Парваті Патіо і Лаванда Браун взяли собі за звичку під час обідньої перерви відвідувати кімнатку у вежі професорки Трелані. А поверталися вони звідти з таким зверхнім виглядом, ніби довідалися щось недосяжне для інших. А ще розмовляючи з Гаррі, вони почали стишувати голос, мов би він уже лежав на смертному ложі. Уроки догляду за магічними істотами навіювали нудьгу. Здавалося, що Гегріт після першого уроку з гіпогрифами втратив свою впевненість. Тепер щороку вони займалися флоберв'яками, цими найнуднішими у світі створіннями. «Кому вони у біса потрібні?» – обурювався Рон після чергового уроку, коли він з годину запихав у слизькі горлянки флобервіяків нарізані листочки салатом. Однак на початку жовтня Гаррі зміг нарешті взятися за те, що змушувало забути всю нудьгу уроків. Наближався квідичний сезон, і одного вечора Олівер Вуд, капітан грифіндорської команди, зібрав усіх гравців, щоб обговорити тактику майбутніх матчів. Кожна квідична команда складалася з 7 гравців. Завданням 3 загоничів було забивати голи, тобто закидати квафела, червоного м'яча завбільшки як футбольний, в одне з 3 кілець на 15-метрових жердинах по кутах поля. 2 відбивачі важкими битками відганяли бланджера. 2 тверді чорні м'ячі, що шугали довкола і намагалися збити гравців. Воротар захищав жердини з кільцями, а ловець, чиє завдання було найскладніше, старався піймати золотого снича – маленький крилатий м'яч завбіжки з горіх. Гра закінчувалася, коли ловець ловив снича, здобуваючи для своєї команди 150 очок. Олівер Вуд, кремезний 17-річний хлопець, зібрав своїх 6 партнерів по команді в холодній роздягальні збоку від поля. Цього року він закінчував 7-й випускний клас. Це був останній його сезон, тому в голосі Олівера чувалися нотки розпачу. «Це наш останній шанс. Мій останній шанс здобути кубок», – почав він, походжаючи з кутка в куток. «У мене більше не буде такої нагоди. Грифіндор не перемагав уже 7 років поспіль. Зрозуміло, що нам шалено не щастить. Спочатку травми, а торік взагалі скасували турнір». Вуд ковтнув слину, мов би йому до горла знову підкотився клубок гірких спогадів. «Але ж ми знаємо, що наша команда найкласніша в школі». Наголошуючи на кожному слові, він бив кулаком у долоні, а його очі знову засвітилися маніакальним блиском. «Ми маємо 3 неперевершених загоничок». Вуд вказав на Алісію Спінет, Анжеліну Джонсон і Кеті Белл. «Маємо 2 непереможних відбивачів». «Перестань, Олівере, не змушуй нас червоніти», – удавано засоромились Фред і Джордж Візлі. «А ще ми маємо ловця, який не підвів нас у жодній грі», – вигукнув Вуд, гордо глянувши на Гаррі. «А також мене». «Ти теж супергравець», – сказав Джордж. «Офігенний воротар», – додав Фред. «Річ у тім», – повів далі Вуд, – «що попередні 2 роки кубок з квідичу мав би належати нам. Відколи до нас прийшов Гаррі, я був переконаний, що ми його здобудемо. Але не вийшло. І ось цього року останній шанс побачити на кубку назву нашої команди». Він сказав це так сумно, що навіть Фред із Джорджем глянули на нього із співчуттям. «Олівере, цей рік буде наш», – сказав Фред. «Ми переможемо, Олівере», – вигукнула Анджеліна. «Обов'язково», – додав Гаррі. Сповнена рішучості команда почала тренуватися 3 на тиждень. Дні ставали холодні, дощові і коротші, але ні грязюка, ні вітер, ні дощ не заважали Гаррі уявляти ту радісну мить, коли вони нарешті здобудуть великий срібний кубок з квідичу. Після одного з тренувань, задубілий від холоду, але задоволений, Гаррі увійшов до грифіндорської вітальні, де панувало загальне збудження. «Що сталося?» – спитав він Рона і Герміону, які сиділи біля каміна і складали зоряні карти. «Бачиш?» – Рон показав повідомлення, що висіло на старій пошкрябаній дошці оголошень. «Кінець жовтня. Геловін. Перші вихідні в Госміді». «Супер!» – зрадів Фред, що слідом за Гаррі проліз крізь отвір у портреті. «Мушу зайти в Зонко. У мене вже майже нема смердюляників». Гаррі, посмутнівши, бухнувся в крісло біля Рона. «Гаррі, повір, наступного разу ти зможеш піти з нами», – мов би прочитала його думки Герміона. «Блека скоро піймають, його ж уже недавно бачили». «Блек не такий дурний, щоб затівати щось у Госміді», – припустив Рон. «Гаррі, запитай МакГонагал, може вона тобі дозволить? Хто зна, коли буде той наступний раз?» «Роне», – обурилася Герміона, – «Гаррі має залишатися в школі». «То що, йому сидіти тут самому?» – не погодився Рон. «Давай, Гаррі, запитай МакГонагал». «Так, мабуть, я спробую», – рішуче сказав Гаррі. Герміона роззявила рота, щоб заперечити, але тут їй на коліна стрибнув криволапик. В його зубах теліпався великий мертвий павук. «Він що, жертиме його тут перед нами?» – насупився Рон. «Криволапику, мій розумнику, невже ти сам його зловив?» – засюсюкала Герміона. Криволапик почав неквапно жувати павука, не зводячи з Рона своїх нахабних жовтих очей. «Тримай його біля себе!» – роздратовано буркнув Рон, не відриваючись від зоряної карти. «У мене в портфелі спить Скеберс». Гаррі позіхнув. Його хилило на сон, але треба було докреслити свою карту. Він підсунув портфель, вийняв пергамент, чорнило, перо і взявся за роботу. «Якщо хочеш, можеш перемалювати з моєї», – запропонував Рон. Він позначив галочкою останню зірку і підсунув Гаррі карту. Герміона мовчки скривилася. Вона ніколи не схвалювала списування. Криволапик і далі незмигно дивився на Рона, помахуючи кінчиком свого пухнастого хвоста. Раптом, без жодного попередження, він стрибнув. «Тпрусь!» – заревів Рон, хапаючи портфеля, бо криволапик уже вп'явся в нього своїми пазурями і люто почав його тряпати. «Гей, тупа тварюко!» Рон виривав портфель, але кіт вчепився в нього намертво і тільки шипів та бризкав слиною. «Роне, йому боляче!» – писнула Герміона. Усі погляди були прикуті до них. Рон розмахував портфелем, а криволапик його не пускав, і тут з портфеля вилетів Скеберс. «Ловіть кота!» – заверещав Рон, а криволапик відпустив портфель і, перестрибнувши через стіл, помчав за переляканим на смерть Скеберсом. Джордж кинувся на кота, але промахнувся. Скеберс стрімголов промайнув повз 20 пар ніг і ще з під старим комодом. Криволапик різко загальмував і запустив під комод передню лапу. Підбігли Рон і Герміона. Герміона схопила криволапика за пузо і відтягла його від комода. Рон ліг на живіт і таки примудрився піймати Скеберса за хвіст. «Глянь на нього!» – розлючено крикнув він Герміоні, розмахуючи перед нею Скеберсом. «Шкіра й кості! Не підпускай до нього свого котяру!» «Криволапик не знає, що це погано!» Тремтячим голосом озвалася Герміона. «Усі коти ловлять мишей. Цей котяра якийсь дуже химерний», – насупився Рон, запихаючи ошалілого Скеберса в кишеню. «Він почув, як я сказав, що Скеберс у портфелі». «Що за дурниці?» – гризнулася Герміона. «Криволапик його занюхав, Роне. Бо як інакше?» Ця тварюка має зуб на скеберса, бідкався Рон, незважаючи на те, що всі довкола почали вже хихотіти. А скеберс живе тут віддавна, і він хворий. Рон рішуче вийшов і подався сходами до спальні. Увесь наступний день Рон не переставав ображатися на Герміону. Він майже не розмовляв з нею на гербалогії, хоч вони усі втрьох поралися біля одної і тієї самої стручкової порхавки. «Як там скеберс?» – нерішуче запитала Герміона, зірвавши товстий рожевий стручок і вилущуючи горошини в дерев'яне цеберко. «Забився під ліжко і тремтить», – сердито звався Рон. Він не влучив у цеберко і розсипав горошини по підлозі оранжереї. «Акуратніше, Візлі! Акуратніше!» – крикнула професорка Спраут, а горошинки на їхніх очах почали раптом розцвітати. Далі була трансфігурація. Гаррі, що вирішив після уроку запитати у професорки МакГонагал про Гогсміт, став у самому хвості черги перед класом, роздумуючи, як аргументувати своє прохання. Та його увагу відвернуло якесь заворушення перед дверима. Лаванда Браун, здається, плакала. Парваті її обняла і пояснювала щось Шеймусові Фінігану і Дінові Томасу, що мала напрочуд серйозний вигляд. «Що сталося, Лаванда?» – стурбовано запитала Герміона, коли вони разом з Роном і Гаррі підійшли ближче. «Вона зранку отримала з дому листа», – прошепотіла Парваті. «Лисиця загризла її кролика Бінкі». «Ох, бідна Лаванда», – зітхнула Герміона. «Але як я могла забути?» – трагічно промовила Лаванда. «Знаєте, який сьогодні день?» 16 жовтня. Те, чого ти так боїшся, станеться в п'ятницю, 16 жовтня. Пам'ятаєте? Вона казала правду. Так воно і сталося». Усі оточили Лаванду. Фініган скрушно похитував головою. Герміона завагалася, тоді спитала. «Ти боялася, що твого Бінкі загризе саме лисиця?» «Ну, не обов'язково лисиця», – відповіла Лаванда, піднявши на Герміону заплакані очі. «Але я завжди боялася, що він помре». «О», – вимовила Герміона. Вона знову помовчала, а тоді поцікавилася. «А Бінкі був старий?» «Ні», – заридала Лаванда. «Зовсім маленький». Парваті ще міцніше обняла приятельку. «Чому ж ти тоді боялася, що він помре?» – допитувалася Герміона. Парваті кинула на неї лютий погляд. «Подумаємо логічно», – звернулася Герміона до учнів. «Бінкі ж помер не сьогодні. Просто сьогодні Лаванда про це дізналася». Лаванда ридма заридала. Як же вона могла цього боятися? Адже ця звістка стала для неї справжнім шоком. «Не слухай її, Лаванду», – голосно сказав Рон. «Їй начхати на всіх тваринок, окрім своєї». Рон з Герміоною обмінялися вовчими поглядами, але, на щастя, тієї миті відчинила двері професорка МакГонагал. Герміона з Роном сіла по обидва боки від Гаррі і не розмовляли до кінця уроку. Коли пролунав дзвоник, Гаррі далі вагався, як повести мову з професоркою, але МакГонагал сама заговорила про Гогсміт. «Ще хвилиночку, будь ласка», – гукнула вона. «Ви всі належите до мого гуртожитку, тож прошу до Геловіну здати мені бланки дозволу на Гогсміт. Хто не здасть бланк, не поїде в село». Руку підняв Невіл. «Пані професорко, будь ласка, Я, здається, загубив. Твоя бабуся Лонготами прислала мені дозвіл персонально, мовила професорка МакГонагалл. Вирішила, що так надійніше. Це все, можете йти. Запитай її зараз, прошепів Рон. Ох, але... почала було Герміона. Давай, Гаррі, вперто наполягав Рон. Гаррі зачекав, поки всі розійдуться, а тоді нервово попрямував до столу професорки МакГонагалл. Слухаю, Поттере. Гаррі набрав у груди повітря. Пані професорко, моя тітка з дядьком забули підписати бланк, почав він. Професорка МакГонагалл глянула на нього поверх своїх квадратних окулярів, але нічого не сказала. Тож, як ви гадаєте, можна? Тобто, чи все буде гаразд, якщо я відвідаю Гогсміт? Професорка МакГонагалл схилила голову і почала перекладати папери. «Боюся, що ні, Поттере», – сказала вона. «Ти ж чув, що я сказала? Хто не здасть бланк, не поїде в село. Такі правила». «Але ж, пані професорко, мої тітка з дядьком, розумієте, вони магли, вони не розуміються на гогвардських бланках», – не здавався Гаррі, а Рон підбадьорював його енергійними помахами голови. «Якби ви мені дозволили, але я цього не дозволю», – професорка МакГонагалл підвелася і почала акуратно складати папери в шухляду. У бланку чітко написано, що дозвіл повинні давати батьки чи опікуни. Вона глянула на Гаррі з дивним виразом. «Можливо, то був жаль. Вибач, Гаррі, але це моє останнє слово. Біжи, бо запізнишся на урок». Що було робити? Рон обзивав професорку МакГонагалл останніми словами, що страшенно дратувало Герміону, яка усім своїм виглядом підкреслювала, що так буде краще. І це страшенно сердило Рона. Ну а Гаррі тим часом, хоч не хоч, мусив слухати, як радісні учні навперебій обговорювали, що вони робитимуть у Гогсміді. «До речі, будеш банкет», – намагався підбадьорити Гаррі Рон. «На Геллоїн увечері, пам'ятаєш?» «Так», – понуро звався Гаррі. «Банкет на Геллоїн був завжди розкішний, але святкові страви були б іще смачніші, якби він перед тим побував у Гогсміді. Всі намагалися його розрадити, але марно. Дін Томас був готовий підробити підпис дядька Вернона, та оскільки Гаррі вже сказав професорці МакГонагалл, що дядько дозволу не підписав, таке крутійство їм не минулося б. Рон нерішуче запропонував скористатися плащем-невидимкою, але Герміона відразу заперечила Дамблдоровими словами: «Від дементорів не сховають навіть плащі-невидимки». Персі теж намагався втішити Гаррі, але зробив це на свій особливий лад. «Стільки галасу довкола того Гогсміда, але повір, там нема нічого особливого», – поважно сказав він. «Ну, пару класних крамниць із солодощами, магазин жартів Зонко, куди, якщо чесно, небезпечно й заходити. Ну, і ще, звичайно, вересклива халупа. Ось і все. Більше там нема за чим жалкувати». Уранці на Геллоїн Гаррі прокинувся разом зі всіма і пішов на сніданок. Настрій був припаскудний, але показувати це не хотілося. «Ми принесемо тобі купу цукерків з медових руць», – пообіцяла Герміона, щиро жаліючи Гаррі. «Цілісіньку гору», – додав Рон. Їм з Герміоною було так прикро, що вони навіть забули про свою сварку. «Та добре, все нормально», – невимушено кинув Гаррі. «Побачимося на бенкеті. Щасливо!» Він відпровадив їх до вестибюлю, де у дверях стояв сторож Філч, звіряючи імена учнів з довжелезним списком. Він підозріло вдивлявся в кожне обличчя, щоб ніхто не прослизнув без дозволу. «Що, Поттер, забарикадуєшся в замку?» – крикнув Малфой, що стояв у черзі з Кребом і Гойлом. «Злякався дементерів?» Гаррі змовчав і самотньо поплентався мармуровими сходами через порожні коридори до Грифіндорської вежі. «Пароль!» – стрепенулася з дрімоти гладка пані. «Фортуна мажор», – мляво звався Гаррі. Портрет відхилився. У вітальні було повно першо- і другокласників, а також кілька старших учнів, які походами в Гогсміт уже давно переситились. «Гаррі! Гаррі! Привіт, Гаррі!» То був другокласник Колін Кріві. Він благоговів перед Гаррі і ніколи не втрачав нагоди перекинутися з ним, бодай, словом. «Гаррі, ти не їдеш у Гогсміт? А чому?» «Слухай», – Колін щасливо озирнувся на своїх товаришів, – «Гаррі, якщо хочеш, можеш посидіти з нами». «Ні, Коліна, дякую». Гаррі аж ніяк не мав настрою сидіти серед юрби учнів, які пожадливо витріщатимуться на його шрам. «Мені треба в бібліотеку. Маю там одну справу». Тепер він не мав іншого вибору, як розвернутися і знову полізти крізь отвір у портреті. «І чого було мене будити?» – сварливо буркнула гладка пані. Гаррі понуро поплівся до бібліотеки, але на півдорозі роздумав. Йому не хотілося працювати. Він повернувся і мало не наскочив на Філча, котрий щойно випустив у Гогсміт останнього учня. «Що ти тут робиш?» – підозріло гаркнув Філч. «Нічого», – чесно відповів Гаррі. «Нічого?» Бризнув слиною Філч, а його щоки затіпалися. «Так я тобі й повірив. Чого ти не поїхав у Гогсміт купувати смердюляники, регалики і хробаків-свистунців? А ти няєшся тут?» Гаррі знизав плечима. «Гайно вертається до вітальні», – гримнув Філч і не спускав з Гаррі очей, аж поки той зник за рогом. Та Гаррі не повернувся до вітальні. Він вирішив піти в соварню і провідати Гедвігу. Але в одному з коридорів його хтось покликав. Гаррі озирнувся і побачив професора Люпена, що визирав з дверей свого кабінету. «Що ти тут робиш?» – запитав Люпен зовсім іншим тоном, ніж Філч. «А Рон з Герміоною де?» «У Гогсміді, якомога недбаліше», – відповів Гаррі. «А, – сказав Люпен. Якусь мить він дивився на Гаррі. «Може, зайдеш? Мені щойно привезли Гринділа для наступного року». «Кого, кого?» Гаррі зайшов у Люпенів кабінет. В кутку стояв величезний акваріум. Миршава зелена істота з гостренькими ріжками притислася писком до скла, кривлялася і згинала довгі кістляві пальці. «Водяник», – пояснив Люпен, задумливо розглядаючи Гринділа. «З ним не повинно бути проблем. Не те, що з капами. Треба лише розірвати його хватку. Ти помітив, які в нього пальці? Довжелезні, міцні, але дуже крихкі». Гринділ вишкірив зелені зуби, а тоді зарився у водорості. «Чаю», – запропонував Люпен, роззираючись за чайником. «Я якраз збирався заварити». «Дякую», – зніяковів Гаррі. Люпен дзенькнув по чайнику чарівною паличкою, і з його носика раптом вирвався струмінчик пари. «Сідай», – сказав Люпен, знімаючи накривку з брудної банки. На жаль, маю чаю тільки в пакетиках, але ж на чай у листочках ти вже, мабуть, і дивитися не хочеш. У Люпиних очах поблискували лукаві вогники. А звідки ви знаєте? Розповіла професорка МакГонагалл, сказав Люпин і подав Гаррі щербату чашку з чаєм. Тебе це засмутило?
Та ні, озвався Гаррі.
Він хотів був розповісти Люпинові про пса з алеї Магнолій, але передумав. Люпин ще подумає, ніби Гаррі боягуз. Він уже і так не дав йому зійтися з Ховчиком. Очевидно, ці думки відобразилися на його обличчі, бо Люпин запитав. «Гаррі, тебе щось непокоїть?»
«Ні», – збрехав Гаррі.
Він сьорбнув чаю і глянув на Гринділа, що показував йому кулачка.
«Так»,
– тривожить зненацька, зізнався він і поставив чай на стіл. «Пам'ятаєте, як ми змагалися з Ховчиком?»
«Так», – повільно мовив Люпин.
«Чому ви тоді не дали позмагатися і мені?» Люпин підняв брову. «Я думав, Гаррі, що це і так зрозуміло», – здивовано відповів він. Гаррі розгубився. Він думав, що Люпин уникатиме відповіді. «Але чому?» – знову повторив він.
«Ну, злегка нахмурився Люпин.
Я припускав, що, побачивши тебе, Ховчик постане в образі лорда Волдеморта». Гаррі не спускав з Люпина очей. Він аж ніяк не сподівався такої відповіді. До того ж Люпин назвав Волдеморта на ім'я. А ніхто, крім Даблдора і самого Гаррі, не наважувався його так називати. «Це, звісно, моя вина», – сказав Люпин, і далі похмуро зиркаючи на Гаррі. «Але мені здавалося, що Волдемортова з'ява в учительській була б недоречна. Я боявся, що серед учнів почнеться паніка».
«У мене і справді промайнула думка про Волдеморта», – чесно зізнався Гаррі. «Але тоді я пригадав Дементора».
«Розумію», – замислено мовив Люпин. «Ну що ж, це вражає». Він усміхнувся, побачивши здивований вираз на обличчі Гаррі. «Це означає, що найбільше в світі ти боїшся боятися. Дуже мудро, Гаррі». Гаррі не знав, що казати, і зробив ще ковточок. «То ти, отже, вирішив, що я вважав тебе нездатним побороти Ховчика?»
«Ну, так», – зізнався Гаррі, йому полегшало на душі. «Пане професоре, ви ж знаєте, що дементори…»
Тут хтось постукав у двері. «Заходьте», – сказав Люпин. Двері відчинилися, і зайшов Снейп із келихом, з якого ледь курилася пара. Побачивши Гаррі, Снейп зупинився і примружився.
«А, Северус», – посміхнувся Люпин. «Дуже тобі вдячний. Можеш поставити отут на столі».
Снейп поставив задимленого келиха, позираючи то на Гаррі, то на Люпина. «А я ось показував Гаррі Гринділа», – люб'язно пояснив Люпин, кивнувши на акваріум.
«Цікаво», – навіть не глянувши на акваріум, промовив Снейп.
«Люпине, це треба випити відразу».
«Я так і зроблю», – запевнив Люпин.
«Якщо захочеш ще», – сказав Снейп, – «то будь ласка, я приготував цілий казан».
«Мабуть, завтра вип'ю ще трохи. Дуже тобі дякую, Северусе».
«Нема за що», – відповів Снейп, але щось у його погляді Гаррі не сподобалося. Снейп вийшов з кімнати похмурий і насторожений. Гаррі допитливо глянув на келих. «Професор Снейп люб'язно погодився зварити мені зілля», – усміхнувся Люпин. «Сам я ніколи не вмів його добре готувати, а ця настійка особливо складна». Він підніс келиха, понюхав, відпив ковточок і його пересмикнуло.
«Шкода, що не можна додати цукру».
«А від чого?» –
Почав було Гаррі, але Люпен перебив його на півслові. «Я щось погано себе почуваю», – сказав він. «Це єдине, що мене рятує. Мені дуже пощастило працювати разом з професором Снейпом. Це зілля мало хто вміє варити». Професор Люпен відсорбнув ще один ковток, а Гаррі ледве стримався, щоб не вибити келиха йому з рук. «Професор Снейп дуже цікавиться темними мистецтвами», – проказав він. «Справді», – озвався Люпен і відсорбнув ще. «Навіть кажуть», – Гаррі завагався, а тоді відчайдушно додав, «кажуть, що він піде на все тільки б здобути посаду вчителя захисту від темних мистецтв». Люпен допив келиха і скривився. «Жахливе варево», – сказав він. «Ну, Гаррі, мабуть, я ще трохи попрацюю. Побачимося на бенкеті». «Добре», – сказав Гаррі і поставив на стіл чашку. Спорожнілий Снейпів келих усе ще курився. «Ось, тримай», – сказав Рон. «Взяли, скільки змогли». На Гарріні коліна посипалася яскрава злива цукерків. З першими сутінками Рон і Герміона вбігли у вітальню. Розчервонілі з холодного вітру, вони сяяли від задоволення. «Дякую», – сказав Гаррі, взяв пакетик крихітних чорних перчортиків. «Ну як там, Гогсміт, де ви були?» Де вони тільки не були. І в крамниці магічного знаряддя Дервіш і Бенгіс, і в магазині жартів Зонко, і в трьох мітлах. О, ті пінисті кухлі з гарячим маслопивом. А пошта, Гаррі, 200 сов, кожна на своїй поличці, у кожної свій колір, що позначає її швидкість. А в медових руцях нові сорти помадок. Куштуй скільки хочеш. Ось і тобі трохи. Стається, ми бачили велетня людожера. Чесно, там у трьох мітлах така публіка. Шкода, що не можна було захопити трохи масло пива. Воно так зігріває. А чим ти займався, стурбовано запитала Герміона. Готував уроки? Ні, відповів Гаррі. Люпен запросив мене до свого кабінету на чай, а потім там з'явився Снейп. Він розповів їм про келих. Рон аж роззявив рота. І Люпен це випив? Йому що, життя обридло? Мало не здихнувся Рон. Герміона глянула на годинник. Треба йти, за 5 хвилин початок бенкету. Вони вистрибнули крізь отвір у портреті і, продовжуючи розмовляти про Снейпа, злилися з юрбою. «Але ж він... знаєте?» Герміона стишила голос і схвильовано озирнулася. «Він не став би труїти Люпена на очах у Гаррі?» «Може, й так», – погодився Гаррі. Тим часом вони перетнули вестибюль і увійшли до великої зали. Зала була прикрашена сотнями гарбузів із засвіченими всередині свічками, цілими роями тріпотливих кажанів і морем оранжевого серпантину, що яскраво зміївся попід грозовою стелею. Їжа була розкішна. Навіть Герміона і Рон, які мало не лускали від медово-руцівських ласощів, наклали собі по 2 порції усіх страв. Гаррі позирав на учительський стіл. Професор Люпен видавався бадьорим, він жваво перемовлявся з учителем замовлянь Флейтвіком. А ось Снейп щось надто часто зиркав на Люпена. Але, може, це тільки так здавалося? На закінчення бенкету гогвартські привиди влаштували цілу виставу. Вони зенацька вигулькнули зі стін і столів і синхронно закружляли в повітрі. Майже безголовий Нік, грифіндорський привид, з величезним успіхом відтворив сцену, присвячену халтурному відтинанню власної голови. Цей чудовий вечір не зміг зіпсувати навіть Малфой. «Вітання від дементорів, Поттер!» – загорлав він, коли всі вже виходили з великої зали. Гаррі, Рон і Герміона разом з рештою гриффіндорців прямували звичною дорогою до своєї вежі. Але біля портрета гладкої пані вони побачили справжнє юрмище. «Чому ніхто не заходить?» – здивувався Рон. Гаррі глянув понад головами учнів. Схоже, портрет не відчинявся. «Дозвольте пройти, будь ласка», – пролунав голос Персі, що поважно проштовхувався в юрбі. «Чого всі поставали? Не могли ж усі забути пароль? Даруйте, я староста школи». І тут галас почав стихати. Спочатку замерли ті, хто стояв попереду, а далі хвиля тиші прокотилася по всьому коридору. Усі почули, як Персі несподівано різко промовив. «Покличте хтось професора Даблдора! Швидко!» Учні озиралися і зводилися навшпиньки. «Що тут таке?» – запитала Джинні, котра щойно підійшла. Наступної миті з'явився професор Даблдор і почав протискатися до портрета. Гриффіндорці розступалися, щоб дати йому дорогу, а Гаррі, Рон і Герміона підійшли ближче. «О, Господи!» – вигукнула Герміона і вхопила Гаррі за руку. Гладка пані з портрета зникла, а сам портрет був жахливо понівечений. Усю підлогу стеляли клапті полотна. Даблдор глянув на понищену картину і стурбовано обернувся до МакГонагал, Люпина і Снейпа, що саме до нього підбігали. «Мусимо її знайти», – сказав Даблдор. «Професорко МакГонагал, прошу негайно розшукати містера Філча. Нехай огляне в замку кожну картину. Треба розшукати гладку паню». «Шукаєте вітра в полі», – загалготав хтось поряд. То був Піус Полтергейст. Він погойдувався над юрбою і тішився, як завжди, коли бачив руйнацію і хаос. «Що ти маєш на увазі, Півзе?» – спокійно запитав Даблдор, і Півзова посмішка дещо зів'яла. Він не наважувався дражнити Даблдора. Натомість голос його став улесливим, проте аж ніяк неприємнішим за гелготання. «Вона сховалася від сорому, ваше директорство, прошу пана. Вона в жахливому стані. Бачив, як вона бігла тим пейзажем, що на п'ятому поверсі, прошу пана, кривуляючи поміж деревами. Так страшно кричала, – радісно повідомив він. А тоді награно забідкався. От бідолашна. Чи вона казала, хто це зробив, – незворушно поцікавився Даблдор. О, так, ваше професорство, – відповів Піус із таким виглядом, ніби тримав у руках величезну бомбу. Він, знаєте, неймовірно розсердився, коли вона відмовилася його впустити. Піус зробив сальто і вишкірився до Даблдора, запхнувши голову поміж ноги. Ох, і люта вдача у того Сиріуса Блека. Розділ 9. Зловісна поразка. Професор Даблдор звелів гриффіндорцям повертатися до великої зали. За 10 хвилин до них приєдналися гафелпафці, рейвенклоуці і слизеринці. Усі були вкрай розгублені. «Ми з учителями зараз ретельно обшукаємо весь замок», – оголосив Даблдор, тим часом як МакГонагал і Флитвік замикали усі двері в залу. «Боюся, що задля вашої ж безпеки вам доведеться цю ніч провести тут. Гуртожитських старост я попрошу охороняти входи в залу, а всю відповідальність покладаю на старосту і старостиню школи. Прошу негайно доповідати мені про будь-яке порушення спокою», – звернувся він до Персі, що набундючився, мов індик. «Для повідомлень можете залучати привидів». Дамблдор вже збирався йти, але раптом щось згадав. «Ага, вам ще будуть потрібні!» Він легенько махнув чарівною паличкою, і всі столи відлетіли до стін. Ще один помах, і підлога вкрилася сотнями м'якеньких фіолетових спальних мішків. «Приємних вам снів!» – побажав Дамблдор і зачинив за собою двері. Зала збуджено загула. Грифіндорці розповідали про свою пригоду. «Усім лягати спати в мішки!» – крикнув Персі. «Негайно припиніть розмови. Через 10 хвилин вимикаємо світло». «Беріть мішки», – сказав Рон Гаррі і Герміоні. Вони схопили 3 спальні мішки і потягли їх у куток. «Думаєте, що Блекі досі в замку?» – нетерпляче зашепотіла Герміона. «Здається, Дамблдор вважає, що так», – озвався Рон. «Нам ще пощастило, що він з'явився сьогодні», – сказала Герміона, коли вони, не роздягаючись, позалазили в спальні мішки і сперлися на лікті, щоб продовжувати розмову. Саме тоді, як у вежі нікого не було. «Мабуть, він втратив відчуття часу, бо постійно мусить ховатися», – припустив Рон. «Забув, що це Геловін. Інакше він би втерся сюди». Герміона здригнулася. Усіх у залі цікавило одне. І як Блек сюди потрапив? «Може, він уміє уявлятися?» припустила якась Рейнклоука. «Ну, знаєте, виникати з нічого, просто з повітря». «Або якось замаскувався», додав п'ятикласник з Гафелпафу. «Він міг просто прилетіти», сказав Дін Томас. «Слухайте, невже ніхто, крім мене, не прочитав історію Гогвартсу?» – пирхнула Герміона. «Цілком можливо», – звався Рон. «А що?» «А те, що замок захищений не тільки мурами», – пояснила Герміона. «На нього накладено безліч усіляких заклять, і сюди не так просто проникнути крадькома. Хотіла б я побачити того, хто зумів би прошмигнути повз дементорів. Вони чатують на кожному вході і виході. Повз них неможливо навіть пролетіти, а Філч знає всі таємні переходи, і їх давно вже перекрили». «Гасимо світло», – оголосив Персі. «Усі лягайте в спальні мішки і припиняйте розмови». Свічки погасли. Світилися тільки сріблясті привиди, що літали тут і там, і заклопотано перемовлялися зі старостами гуртожитків, а також зачарована стеля, всіяна зірками, як на справжньому небі. Шепіт і далі не вщухав, тож Гаррі мав відчуття, що засинає десь на дворі під легеньке шелестіння вітру. Щогодини в залі з'являвся хтось із учителів перевірити, чи все гаразд. Десь біля 3-ї ночі, коли майже всі нарешті поснули, увійшов професор Дамблдор і пошукав поглядом Персі. Персі скрадався поміж спальними мішками і лаяв учнів за розмови. Він стояв саме неподалік від Гаррі, Рона і Герміони, коли до них стали наближатися Дамблдорові кроки. Діти миттю перекинулися сплячими. «Хтось його бачив, пане професоре?» – прошепотів Персі. «Ні, тут усе гаразд. Я все контролюю, пане професоре». «Добре, зараз їх краще не чіпати. Я знайшов тимчасового охоронця для грифіндорського портрета. Завтра вже можна буде завести всіх туди». «А де гладка пані?» «Сховалася на карті Аргеширу, що на 3-му поверсі. Очевидно, вона відмовилася впускати Блека без пароля, тож він на неї й напав. Вона й досі перелякана. А коли заспокоїться, містер Філч її відреставрує». Знову рипнули двері і залунали ще чиїсь кроки. «Директоре?» – це був Снейп. Гаррі завмер і нашорошив вуха. «Ми б шукали весь 4-й поверх. Там його немає. А Філч оглянув підвали. Там теж нікого». А як астрономічна вежа, кабінет професорки Трелані, саварня? Усе обшукали. Дуже добре, Северусе. Правду кажучи, я й не сподівався, що Блек сховається тут. А як він сюди потрапив, професоре? Маєте якісь здогади? – запитав Снейп. Гаррі аж підвів голову, щоб краще було чути. Здогадів багато, Северусе, і всі неправдоподібні. Гаррі ледь-ледь розплющив очі. Даблдор стояв до нього спиною, але він міг бачити зосереджене обличчя Персі, а також профіль роздратованого Снейпа. «Пам'ятаєте розмову, яку ми мали з вами, директоре, напередодні навчального року?» – запитав Снейп, ледь розтуляючи вуста, мов би не хотів, щоб його почув Персі. «Пам'ятаю, Северусе». У голосі Даблдора прозвучали нотки застороги. Майже неймовірно, що Блек міг проникнути в замок без чиєїсь допомоги звідси. Я вже висловив вам своє занепокоєння, коли ви призначили. Я не вірю, що хтось у цьому замку допомагає Блекові, зупинив його Даблдор тоном, що не допускав Снейпового заперечення. Мушу піти до дементерів, мовив Даблдор. Я обіцяв їм сповістити, коли закінчаться наші пошуки. «А вони пропонували вам свою поміч, пане професоре?» – поцікавився Персі. «Ще й як», – холодно звався Даблдор. «Та поки я директор, жоден дементор не переступить поріг цього замку». Персі зніяковів. Даблдор швидко і нечутно покинув залу. Снейп провів його обуреним поглядом і теж вийшов. Гаррі глянув на Рона і Герміону. Вони лежали з розплющеними очима і розглядали зоряну стелю. «Що б це могло означати?» – ледь чутно вимовив Рон. Наступні кілька днів у школі тільки було розмов, що про Сіріуса Блека. Висувалися найнесамовитіші припущення щодо його проникнення в замок. Скажімо, Анна Ебот з Гафелпафу цілий урок гербалогії запевняла всіх охочих її слухати, що Блек уміє перевтілюватися на квітучий кущ. Подертий портрет гладкої пані зняли зі стіни, а на його місце почепили зображення сера Кадогана разом з його товстеньким сірим коником. Але це мало кого втішило. Сер Кадоган постійно викликав учнів на дуель і вигадував безглузді паролі, які міняв принаймні двічі на день. «Він справжній псих», – поскаржився Персі Шеймус Фініган. «Чи не варто його замінити?» «Нема ким. Усі картини бояться того, що сталося з гладкою пані», – пояснив Персі. «Тільки серові Кадогану вистачило відваги». Проте сер Кадоган Гаррі не дошкуляв. Гаррі мав інший клопіт. Тепер його постійно опікали. Учителі під різними приводами супроводжували його в коридорах. Персі, очевидно, за наказом матері, ходив слідом за ним, наче самовдоволений сторожовий пес. А на додачу до всього професорка МакГонагал із траурним виглядом запросила Гаррі у свій кабінет. «Нема сенсу приховувати від тебе, Поттере», – почала вона дуже серйозним тоном. «Я розумію, що тебе це приголомшить, але Сіріус Блек полює на мене», – втомлено проказав Гаррі. «Я почув, як Ронів тато розповів про це його мамі. Містер Візлі працює в Міністерстві магії». Професорка МакГонагал була ошелешена. «Он воно що?» – промовила вона після деякої паузи. «Ну, в такому разі, Поттере, ти зрозумієш, чому тобі не варто ходити вечорами на тренування. Сам, без догляду на полі, довкола лише кілька учнів – це надто небезпечно». Але ж у суботу наша перша гра, обурився Гаррі. Я мушу тренуватися, пані професорко. МакГонагал прискіпливо на нього поглянула. Гаррі знав, що вона, як ніхто, вболіває за грифіндорську команду. Врешті-решт, це ж вона рекомендувала його на ловця. Затамувавши подих, Гаррі чекав. Професорка МакГонагал звелася на ноги і подивилася у вікно на квідичне поле, що ледь видніло за пеленою дощу. «Ох, як я хочу, щоб ми нарешті виграли той кубок!» «Але, однак, Поттере, мені буде спокійніше, якщо з вами на тренуваннях буде хтось із учителів. Я попрошу мадам Годж». Погода псувалася з кожним днем, але грифіндорська команда під наглядом мадам Годж тренувалася з особливою самовідданістю. Та на останньому тренуванні перед суботнім матчем Олівер Вуд повідомив команді неприємну новину. «Флінт мені сказав, що граємо не зі Слизерином, а з Гафелпафом», – розгнівано вигукнув він. «Чому?» – здивувалися гравці. «Флінт каже, через ловця. У нього, бачите, ще й досі болить рука», – люто заскриготав зубами Вуд. «Просто вони не хочуть грати в таку погоду. Бояться, що це зменшить їхні шанси». Цілий день не вщухала злива, завивав вітер, а тепер, коли говорив Вуд, ще й загримів грім. «Малфоєва рука цілком здорова», – обурився Гаррі. «Він прикидається». «Я знаю, але як це довести?» – гірко усміхнувся Вуд. «Ми ж тренувалися всі фінти спеціально для Слизерина. У гапелфавців зовсім інша манера гри. Тепер у них новий капітан, він же ловець Седрік Дікорі». Анжеліна, Алісія і Кеті раптом захихотіли. «Що тут смішного?» – насупився Вуд. «Це такий високий, симпатичний?» – запитала Анжеліна. «Такий могутній і мовчазний?» – додала Кеті, і вони знову захихотіли. «Він мовчазний, бо не може зліпити докупи двох слів», – не стерпів Фред. «Я не розумію, Олівере, чого ти хвилюєшся? Вони ж слабаки. Минулого разу за фелпатцями Гаррі зловив снича за якихось 5 хвилин, пам'ятаєш?» «Тоді була зовсім інша ситуація», – вирячився Вуд. «Дігорі зібрав дуже сильну команду. Він чудовий ловець. Нам не можна розслабитися, розумієте? Слизерин якраз і наготував нам цю пастку, ми мусимо перемогти». «Олівере, заспокойся», – стурбувався Фред. «Ніхто й не думає розслаблятися. Серйозно». Напередодні матчу здійнявся ще сильніший вітер і періщила злива. У тьмяних коридорах і класах запалили додаткові смолоскипи і ліхтарі. Гравці Слизерину ходили горді, як павичі, особливо Малфой. «Ох, якби ж то моя рука боліла хоч крапельку менше», – зітхав він під завивання вітру. Ніщо так не хвилювало Гаррі, як завтрашній матч. На перервах між уроками до нього підбігав Олівер Вуд з додатковими вказівками. На третій перерві Вуд говорив так довго, що Гаррі хвилин на 10 запізнився на урок захисту від темних мистецтв. Він кинувся бігти, а Вуд і далі кричав йому вслід. «Дігорі дуже стрімко розвертається, Гаррі, тож намагайся кружляти». Гаррі добіг до кабінету, відчинив двері і увійшов. «Вибачте, пане професоре, я…» Але за письмового столу на нього глянув не Люпен, а Снейп. «Урок почався 10 хвилин тому, Поттере, тож ми, мабуть, знімемо з Гриффіндору 10 очок. Сідай». Та Гаррі не зрушив з місця. «А де професор Люпен?» – запитав він. «Він почуває себе занадто кепсько, щоб провести сьогодні урок», – вишкірився Снейп. «Здається, я звелів тобі сідати». Але Гаррі й далі стояв. «Що з ним сталося?» Снейпові чорні очі зблиснули. «Нічого смертельного», – незадоволено відповів він. «Ще 5 очок з Гриффіндору. Якщо я повторю ще раз, то вже буде 50». Гаррі повільно підійшов до своєї парти. Снейп обвів поглядом клас. «Як я вже вам казав перед тим, як мене перебив Поттер, професор Люпен не залишив жодних записів щодо пройдених вами тем». «Перепрошую, пане професоре, ми вже пройшли ховчиків, червоних каптуриків, капів і гринділів», – заторохтіла Герміона, – «і мали починати». «Годі», – холодно рвав її Снейп. «Мені не потрібна ця інформація. Я тільки зверну вашу увагу на те, що професор Люпен дуже неорганізований. Він найкращий учитель захисту від темних мистецтв», – палко заперечив Дін Томас, а решта класу схвально загула. Снейп нахмурився ще більше. «Легко ж вам сподобатися. Люпен не надто вас переобтяжував. З червоними каптурцями і гринділами впораються навіть першокласники. Сьогодні ми розглянемо…» Снейп прогортав підручник кожного останнього розділу, який вони ще, звичайно, не проходили. «Вовкулак», – оголосив Снейп. «Але ж, пане професоре», – не стрималася Герміона, – «ми мали вивчати не вовкулак, а ліхтарників». «Міс Грейнджер», – неймовірно спокійно вимовив Снейп. «Мені чомусь здавалося, що вчитель тут я, а не ви. Отож, попрошу всіх відкрити підручник на 394-й сторінці». Він знову обвів поглядом клас. «Усіх негайно». Учні невдоволено перезирнулися, обурено забурмотіли і розгорнули підручники. «Хто мені скаже, як відрізнити вовку-лаку від звичайного вовка?» – запитав Снейп. Усі мовчали. Усі, крім Герміони, чия рука, як завжди, миттю злетіла в повітря. «То хто?» – повторив Снейп, незважаючи на Герміону. На його вустах знову з'явилася крива посмішка. «Неже професор Люпен навіть не навчив вас, у чому полягає основна різниця між…» «Чи ж вам не казали, – вигукнула раптом Парваті, – що ми ще не дійшли до вовкулак, ми…» «Годі! – гаркнув Снейп. — Ну, я й не гадав, що побачу третьокласників, які, якщо доведеться, не зуміють розпізнати вовкулаку. Я обов'язково повідомлю професору Дамблдору, як сильно ви відстали». «Пане професоре», – крикнула Герміона, – «вовкулака має всього кілька відмінностей від вовка. Писок вовкулаки…» «Міс Грейнджер, ви вже друге встрієте без дозволу», – холодно перебив її Снейп. «Ще 5 очок з Гриффіндору за те, що ви така нестерпна всезнайка». Герміона почервоніла як рак, опустила руку і, ледь не плачучи, втупилася в підлогу. Хоч учні самі бувало називали Герміону всезнайкою, але тієї миті весь клас закипів до Снейпа лютою ненавистю. Рон, що принаймні двічі на тиждень обзивав Герміону цим словом, обурено вигукнув: «Ви задали питання, а вона знає відповідь. Навіщо тоді питати, якщо відповідь вас не цікавить?» Клас завмер. Усі відчули, що Рон зайшов задалеко. Снейп сповільно почав на нього насуватися. «Призначаю тобі покарання, Візлі», – вимовив Снейп шовковим голосом, мало не притулившись своїм обличчям до Ронового. І якщо ти ще колись дозволиш собі критикувати мою манеру викладання, то дуже про це пошкодуєш.